Hezký dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači CS.
Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie.
Tomio Okamura.
Na svobodném vysílači CS.
Vítáme vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých během celého léta, konkrétně každé pondělí od 19 hodin, vystupují jednotliví poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky, a právě tito všichni poslanci nám postupně budou představovat a také představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daných regionech. V tomto cyklu letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 se zaměřujeme na to, co SPD v daném regionu považuje za důležité, jakými otázkami hodlá oslovit lidi v jednotlivých městech a obcích daných regionů a jaká sjednocující celostátní témata tvoří stěžejní část programu hnutí SPD v komunálních volbách 2018. A dnes představíme dalšího, v pořadí třetího poslance hnutí SPD, který zastupuje města a obce Moravskoslezského regionu. Regionu, o kterém hodně slyšíme, nebo je hodně slyšet v souvislosti s vytunelovaným OKD, v souvislosti se Zdeňkem Bakalou a v souvislosti s bezpečností ve vztahu k uprchlickým detenčním zařízením Moravskoslezského kraje. A právě tento kraj, Moravskoslezský, respektive Severní Moravu, zastupuje poslanec parlamentu České republiky Lubomír Volný. Pane Volný, vítejte u nás.
Děkuji za pozvání, zdravím vás i naše posluchače.
Úvodem na začátku, pane poslanče, povězte nám něco o sobě během zhruba 2-3 minut, co vás přivedlo do politiky, proč byla SPD tou volbou, kterou jste se nakonec vybral, a jak dlouho vlastně působíte v politice, nejenom tedy v té celostátní, ale i před parlamentními volbami posledními.
Tak má motivace byla veskrze postavená na občanské nespokojenosti s tím, kam se naše země vyvíjí, jakým směrem, co se tady všechno děje, a musím říct, že do té doby, dokud šlo, řekněme, v úvozovkách jenom o kvalitu života, to znamená, dokud šlo jenom o korupční kauzy, dokud šlo o to, kdo komu přihrává jaké zakázky a podobné věci, které nás v minulosti zlobily, tak do té doby jsem nenastřádal dost energie na to, abych se do té politiky zapojil, protože jsem tady ani neviděl alternativu, které bych věřil a do které bych chtěl vstupovat. Změna nastala v okamžiku, kdy se ta situace vyvinula tak, že už nejde o pouhou kvalitu života, říkám v uvozovkách, protože i kvalita života je pochopitelně důležitá, ale když začalo jít o život samotný, protože my se nacházíme ve zlomovém okamžiku, jsem si naprosto jist, vývoje minimálně evropské kultury a evropského životního stylu a toho všeho, co máme rádi, a pokud jde prostě už o ten život sám, o život váš a vaší rodiny a vašich blízkých a vašich dětí, tak už není čas ztrácet čas, a proto jsem se rozhodl vstoupit aktivně do politického života. No a vzhledem k tomu, že k těm mým ideálům vždy patřily ideály přímé demokracie, já jsem prostě vždy byl člověk, který chtěl prosazovat referenda švýcarský nebo lichtenštejnský způsob vedení státu, tak ve své podstatě jsem po návratu ze zahraničí neměl jinou alternativu než SPD Tomio Okamura.
Když se začal hovořit, pane poslanče, tak první, co mě napadlo ohledně vaší zmínky o pouhé v uvozovkách kvalitě života. Myslíte, že je možné z pozice občana vyvíjet nějaký citelný tlak na zastupitele jednotlivých radnic města a obcí v daném regionu z pozice občana bez toho, aniž by člověk musel vstupat do politiky, anebo to podle vás není možné, nejde to a člověk musí jít do politiky, aby reálně opravdu mohl ovlivnit nějaké procesy, které se kolem něj dějí?
Tahle otázka by se dala jakoby uchopit ze dvou různých úhlů. Já jsem teďka právě mám za sebou čerstvou zkušenost ze zastupitelstva městského obvodu Vítkovice v Ostravě, kde jsem se na žádost občanů ze společnosti Zaostřeno na Vítkovice účastnil zasedání zastupitelstva a viděl jsem tam pár velice aktivních občanů, kteří se rozhodli, že se prostě nedají zadarmo a dělají všechno možné, co je v jejich silách k tomu, aby něco z toho, co se jim nelíbí, zvrátili. Uh-huh. Bohužel, nebo takhle, ano, je to úplně perfektní, když ti lidé jsou aktivní.
Samozřejmě to okrádá o jejich čas, že jo, který musí věnovat práci, zatímco politik pracuje, že jo, v rámci té politiky.
Tak. A je to je to věc, kdy oni dokážou vyvinout tlak na ty komunální politiky. Uh-huh. Ovšem ve stejný okamžik musím potvrdit, že pokud se nezorganizují do nějaké skupiny, která získá reálnou politickou moc, nějaký reálný mandát ve volbách, tak dnešní politici na komunální, krajské i celostátní úrovni mají opravdu hroší kůži. A v okamžiku, kdy mají v rukou hlasovací většinu, tak ty lidi prostě neuvěřitelně brutálním a arrogantním způsobem, čehož jsem byl svědkem právě na to zastupitelstvo, prostě přejedu. Takže já vyzývám všechny občany, kteří jsou aktivní, kteří se starají o tu svou obec, kteří se snaží ty věci měnit k lepšímu, aby prostě pochopili, že se musí organizovat do nějaké politické síly. A my jsme dynamicky rostoucí hnutí, my přijímáme neustále nové členy, přijímáme neustále lidi, kteří chtějí měnit tu společnost k lepšímu. A já je tímto prostřednictvím vašeho vysílače zvu k nám, aby se přidali k nám, aby se organizovali, aby ty svoje věci prosazovali, protože nic jiného než přímá demokracie se jim v současné době prostě opravdu reálně nenabízí.
Mě napadlo v souvislosti ještě, než se dostaneme dalším otázkám, s tou hroší kůží, kterou jste zmínil, kterou oplývají bohužel někteří komunální politici. Já jsem právě měl za to, že hroší kůži, respektive aroganci vykazují politici, kteří jsou dále od lidí, to znamená, kteří jsou buď na krajích, anebo na celostátní politice, to znamená v parlamentu České republiky, anebo třeba i v horní komoře Senátu. Ale je vidět, že arogancí oplývají právě i komunální politici. Myslíte, že ta arogance jde ruku v ruce s osobností, anebo je to nějaký, řekněme, fenomén, který narůstá v rámci komunální politiky? Protože komunální politici jsou nejblíže lidem, to znamená, že by měli být jakoby nejvíce pokorní, když to takto řeknu.
No, mě právě zaráží ty výzkumy veřejného mínění, ve kterých starostové oplývají největší důvěryhodností. Já za tu dobu, co jsem chodil na jednání různých zastupitelstv, já si prostě nemůžu pomoct. Možná to je ostravská specialita, já opravdu nevím a netroufám si to celorepublikově hodnotit, ale my jsme právě v poslední době řešili v Ostravě několik situací, kdy se lidé opravdu zorganizovali, dokonce se dokázali sehnat 5000 podpisů pod petici, aby se v Ostravě v Porubě nestavila podle mého názoru úplně zbytečná tramvajová linka, která bude stát přes miliardu korun, a ve mně osobně to vyvolává velké podezření z korupčního jednání, a ti lidé se dokázali zorganizovat, a to, jak se k ním chová ostravský magistrát a někteří zastupitelé a radní, tak to mi připadá velice nedůstojné, protože dochází k situacím, které byly velmi často velmi vyhrocené, a dochází občas k situacím, kdy jsou proti těm odpůrcům této zbytečné akce a zbytečné investice používány prostředky, které je jakoby mají dostat na úroveň malých dětí, které jenom nějakým hloupým způsobem jako obtěžují a zpomalují tu akci, o které už je stejně rozhodnuto. Takže já osobně opravdu netuším, kde se ta velká důvěra bere. Nehodlám to úplně zpochybňovat celorepublikově, ale jak říkám, třeba z posledního zastupitelstva v Ostravě Vítkovicích, tam si zastupitelé zvolili nebo odsouhlasili, odhlasovali si náhubkovou vyhlášku, kterou prostě omezili občany Vítkovic na jejich právech. Já toto budu projednávat na podvýboru pro svobodu slova a médií, protože umožní občanům vystoupit ke každému bodu jenom jednou po dobu 3 minut. To znamená, že když ten dotyčný se zeptá na nějakou konkrétní otázku, dostane odpověď, která ho neuspokojí, chtěl by položit nějakou doplňující otázku, anebo se dozví nějaké nové informace, na které by chtěl reagovat, tak už v Ostravě ve Vítkovicích ho pan starosta umlčí a nepustí ho ke slovu. To považuji naprosto za skandální. Na stejném zastupitelstvu navrhli opoziční zastupitelé, aby se o určité povolení k prodeji pozemku hlasovalo v dobrovolném referendu, které by vyhlásila radnice, a podle rozhodnutí občanů z té dotčené lokality by se radnice řídila, a i toto tito zastupitelé smetli ze stolu. Takže taková úcta k občanům, která mi to nepřipadá, že by byla nějak zvlášť rozšířená minimálně tedy na některých ostravských radnicích a na ostravském magistrátu.
To zní skoro jako kdyby vítkovický starosta byl vaším skrytým agentem SPD, který by vám takto v podstatě naháněl voliče.
Nevím, ten problém je v tom, že ono to tam zaznělo několikrát, absolutní většina lidí v této zemi žije poctivým způsobem života. To znamená, že velkou část dnes stráví v práci, cestou do práce a z práce. Potom se starají o svou rodinu. Potom se snaží nějakým způsobem užít si i třeba nějaké zábavy a koníčku. A na tu politiku jim zbývá opravdu málo času.
Přesně tak.
A já si myslím, že to je přesně to, na co politici obecně hřeší a politici na komunální a krajské úrovni podle mě naprosto jednoznačně a 100%, protože lidé už jsou potom unavení z toho volebního kolotoče a ta volební účast v komunálních volbách a v krajských volbách je prostě tristní, je nízká, jenomže ti lidé se potom chovají jak na těch radnicích, tak na těch hejtmanstvích, jako kdyby prostě dostali hlasy od 100% obyvatel. A když si potom některý z těch nespokojených občanů nebo voličů chce nějakým způsobem podílet na řízení té obce nebo toho kraje tím, že vystoupí třeba na zastupitelstvu, tak já jsem zatím zaznamenal prakticky automaticky snahu ty občany nějakým způsobem omezovat, vystrnadit, dát jim najevo, že obtěžují, že jsou zbyteční a že jejich názory jakoby nikoho nezajímají od absolutní většiny lidí, kteří nějakým způsobem na tom kraji nebo na té obci zrovna třímají ty otěže té vlády v rukou.
Ona se politika zdá být tak trošku nudnou, ale v podstatě, když do toho člověk pronikne, tak zjistí, že ta různobarevná nebo pestrá škála témat, kterou lze pokrýt v rámci informování a zájmu o politiku, tak je opravdu velká, široká.
Naprosto souhlasím.
Člověk jako koníček, tak trošku jako já, protože mě to hrozně baví tady ty věci a proto dělám to, co dělám. A mimochodem, když si uvědomíme, že vlastně každý rok máme volby. V roce 2016 to byly krajské volby, minulý rok 2017 to byly volby parlamentní, teď budou komunální, příští rok budou eurovolby, nebylo by určitým řešením, jak to znechucení, respektive únavu, udolatelnost těch voleb, protože každý rok máme jedny nebo dvoje volby, byly prezidentské také, na to nesmíme zapomenout tento rok, tak ty volby jak si sloučit třeba do menšího počtu a jednak hlasovat třeba v rámci parlamentních voleb, tak i do krajů anebo i do komunálu, kdyby člověk to vzal z jedné vody na čisto volby v podstatě do třech různých politických pater.
Já jako občan, který relativně velice krátkou dobu se zabývá to politikou, jakoby, no už musím říct, v dnešní době prostě profesionálně, tak s vámi naprosto souhlasím. Já si přesně tohle jsem si vždycky říkal jako občan, že to je unavné, že ten volební kolotoč, že to snad někdo i schválně vymyslel tak,
jasně.
Ty lidi co nejvíc unavil, aby jim co nejvíc znepříjemnil. Teďka ještě každé volby se volí trošku jinak, jo. Teďka ty komunální volby podle úplně jiných pravidel než všechny ostatní volby. Někde se kroužkuje, někde se křížkuje, někde prostě můžete volit napříč kandidátkama, někde ne, někde, když kroužkujete svého kandidáta, tak mu pomáháte, někde, když křížkujete svého oblíbeného kandidáta, tak zabijíte celou jeho kandidátku.
Přesně, no.
A ano, a to je velký problém. Problém je prostě ten, že pokud bychom chtěli nějakým způsobem změnit tento volební systém, tak bychom museli prostě buď to sami, nebo s nějakým solidním politickým partnerem dosáhnout ústavní většiny, jak v parlamentu, tak v senátu a potom bychom s tím mohli něco dělat. Jinak bohužel, já jsem se naučil za tu chvilku, co jsem v politice, jednu věc. Prostě karty jsou nějakým způsobem rozdané. A člověk teďka s nimi musí hrát, jak nejlépe umí, nebo jak nejlépe mu prozřetelnost dovolí, protože ano, chtělo by to změnit volební systém, v komunálních, v krajských, v celostátních volbách, chtělo by to prostě strašnou spoustu úprav a chtělo by to sjednotit, aby člověk nemusel chodit k volbám každých 12 měsíců, ale to se nám nepovede. To se nám prostě nepovede. Co se nám může povést, je to, abychom do té politiky aktivně zapojili co nejvíc občanů. Abychom my, alespoň my, teda v SPD, to je náš cíl, abychom v lidech vyvolali pocit moci nad těmi politiky. Protože to, o co se snažila ta politická garnitura za těch posledních 28 let v absolutní většině případů bylo vyvolat v těch lidech pocit bez moci. Aha. Pocit skepse, že to je úplně jedno, že to je zbytečné, že stejně nic nezměníme. To je něco, s čím já se potkávám dnes na denně. Já se prostě snažím do těch lidí nalít ten opak, ten pocit moci, že oni jsou ti, kteří to mají v rukou. Oni jsou ti, kteří mohou měnit ty věci. Takže jedním z našich hlavních úkolů je prostě dostat ty lidi k těm volbám. My říkáme samozřejmě, volte kohokoliv, ale tak nějak doufáme, že pochopitelně, že budou volit nás, ale prostě, aby si lidé uvědomili, že tohle je jejich země. A že tak, jak oni se k ní postaví, tak ta země bude vypadat.
SPD je mladou stranou, SPD je dynamickou stranou, SPD má dobře našlápnuto do komunálních voleb. Připomeňme krajské volby v roce 2016, kdy jste byli téměř ve všech krajích druzí. To znamená, že lidé by na toto neměli zapomenout, samozřejmě i na
skvělý... V krajských volbách omlouvám se, ale myslím, že v krajských ne, v parlamentu.
V parlamentních ano, ale i v krajských mám takový pocit, že na dost krajích jste byli, myslím, že druzí v roce 2016, pokud se nepletu tady. Ale...
No vlastně v podstatě v součtu mandátu by se dalo říct, že ano, je to možné u nás v kraji vlastně ano. Teď si přehrávám ty volební výsledky, že nás tam bylo více stran z 6 zastupiteli, takže je to možné.
To znamená, že máte, ano, máte dobře našlápnuto, čili zeptám se vás, prozraďte nám, každý kraj má určitou charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání města, tak podobně. Pod Moravskoslezský region spadají okresy jako Bruntál, Opava, Nový Jičín, Frýdek Místek, Karviná a Ostrava město. V jakých městech odhadujete, že máte nejširší voličskou podporu a kde máte ambice se dostat nejen za tu magickou 5% hranici, ale kde máte podle vás výraznější šanci promluvit do složení obecních zastupitelstv? Kdybyste to měl hodnotit z toho, co víte a z toho, co znáte a kde máte postavené kandidátky už?
Já si myslím na základě třeba zrovna posledního víkendu, který v našem kraji strávil náš předseda Tomio Okamura, kdy jsme navštívili Český Těšín, Frýdek Místek, Havířov, Ostravu a teď přemýšlím, kdo tam ještě byl, tak...
Kravaře, potom
Těchov. Ano, Kravaře, ano, Kravaře, tak Těrlicko. Tak ta odezva těch voličů, nebo odezva občanů byla občas až drcujícím způsobem pozitivní, protože mě prošlo rukama snad 1000 mobilních telefonů, na které jsem fotil Tomia s lidmi, kteří za ním prostě přišli a chtěli se s ním vyfotit a chtěli si s ním podat ruku a chtěli si s ním popovídat. A vzhledem k tomu našemu výsledku, který jsme měli v posledních volbách a vzhledem k tomu, že my máme v Moravskoslezském kraji opravdu prostě aktivní, pracovitý tým plný skvělých lidí, tak si myslím, že uspějeme prakticky všude, kde se nám podaří postavit kandidátka a všude, kde neuděláme nějakou chybu, že bychom třeba nabili mým oblíbeným prestitutům nějakou vlastní chybou munici, kterou oni by po nás proti nám tedy mohli v průběhu té volební kampaně použít. Takže já si myslím, že bychom měli uspět opravdu všude tam, kde se nám podaří postavit kandidátky, což není úplně jednoduchý úkol, protože my máme spoustu třeba menších i obcí, kde jsme dosáhli více než 20% výsledku, ale ještě pořád narážíme na to, že lidé nám dají hlas, ale bojí se třeba veřejně vystoupit a nechat se zapsat na naši kandidátku, protože ví, že by jim ze strany zaměstnavatele nebo ze strany radnice hrozily opravdu reálná protiopatření. Takže to, co jsme tady zažívali za bývalého režimu, je prostě zpátky a je to ještě horší, je to ještě v sofistikovanější podobě, než to bylo kdysi, protože dneska žijeme v situaci, kdy si myslíme, že žijeme v nějaké svobodné a demokratické době a že nějaká šikana na základě politického názoru není možná, ale bohužel není to pravda. Je to přesně naopak a lidé v dnešní době ví, velmi, velmi výrazná skupina lidí ví, že my máme pravdu. Prakticky všechny parlamentní strany přebírají naši retoriku. Já jsem zažil poměrně vtipné okamžiky na posledy České televizi, když kolegyně Langšádlová z TOP 09 ve své podstatě opakovala argumenty, za které před 2-3 roky ještě označovala našeho předsedu Tomia Okamuru v přímém přenosu za xenofoba, rasistu a člověka, který šíří nenávist. Tak a dnes i TOP 09 opakuje naši retoriku, třeba co se týká imigrační krize. Takže, jak říkám, myslím si, že uspějeme všude tam, kde se nám podaří postavit kandidátku a v současné době se snažíme postavit kandidátku v 31 městech a obcích v rámci Moravskoslezského kraje.
Jak byste popsal, pane poslanče, současný stav nejenom v aktuálních koalicích na radnicích právě těch zmíněných 31 měst, ve kterých stavíte kandidátky, ale hlavně současný stav Moravskoslezského regionu, co se týče jeho, řekněme, nedostatků, věcí, které volají po změně nebo po nějakém řešení částečném nebo plném řešení a na které by se hnutí SPD zaměřilo v případě, kdyby vám lidé tu šanci dali, jak byste se jí snažil využít nebo zúročit, protože přece jenom člověk má určité vize, určité představy, které se zmírní tím vstupem do politiky, protože člověk zjistí, že naráží na určité mantinely, které nemůže překonat, ať z důvodu jakési koaliční schody, která může panovat na radnici stran nebo řekněme hnutí, které jsou proti tomu návrhu a samozřejmě přehlasují a tak dále. To jsou takové vnitrostranické, vnitroradniční, řekl bych, spory, které potom nelze překonat, ale pokud přece jenom byste obsadili nějaké radnice ve významnějším počtu, kde byste měli možnost ovlivňovat a nasměrovávat ty procesy, co by bylo vaším, řekněme, prioritním tématem, které byste chtěli zavádět?
Je to velice těžké, jo, protože, jak jsem říkal, my se snažíme postavit kandidátky v 31 obcích a každá ta obec má samozřejmě svoje specifické problémy, které chce řešit. Takže asi tady nebudu vyjmenovávat 31x5 třeba takových nejpalčivějších témat jednotlivých obcí. Můžu jenom říct, že právě teďka, když jsme třeba měli Tomia u nás v kraji, tak to, co se opakovalo nejčastěji a takové ty nejběžnější problémy jsou startovací byty pro mladé, hned na opačném spektru nedostatek míst v zařízeních pro seniory. A potom z těch komunálních témat úplná klasika jsou parkovací místa, kvalita cesta chodníků, právě ta drzost a neslušnost radních a starostů ve vztahu k občanům. A tady tyhle věci se ve své podstatě dají vylepšit jenom jedním způsobem. A on úzce souvisí s tím, co tuhle zemi pálí už ve své podstatě těch 28 let, kdy tady budujeme ten náš nový režim, který nevím, jak bych měl teďka úplně správně pojmenovat, jestli demokratura nebo pseudodemokracie nebo politická mafie. Já úplně si tím nejsem jistý, ale ve své podstatě tyhle problémy se dají řešit jedině tím, že se díky velmi výraznému volebnímu úspěchu a tím, že by se na politické scéně objevil nějaký partner koaliční, který by to myslel opravdu vážně, rozbily ty vazby, které já jsem zase viděl právě na vlastní oči v těch Vítkovicích. Já jsem teďka toho jakoby takhle plný, protože mě to opravdu rozčililo, ale tam prostě ve vedení města sedí člověk z KSČM a vedle něho sedí člověk, který raději vystoupil z ODS, než by pustil svůj post náměstka. Takže to je právě to, že na té komunální politice lidé volí velmi hodně stranicky, ale pak ve finále rozhodují ty osobní vazby na těch radnicích. Lidí, kteří se znají třeba 25-30 let, spolupracovali spolu v různých koalicích, přežili potom třeba někdy, když byli v opozici, ale celou dobu ve své podstatě spolu nějakým způsobem spolupracovali a snažili se vyhovět jeden druhému. Takže za mě osobně jediná možnost je dostat tam hodně nových tváří. Nejlépe ještě ze stran a hnutí, které nejsou až tak napojeny na ty klasické stranické struktury. A tady je prostě problém, že u těch komunálních voleb je velmi nízká účast, okolo těch 30%. Lidé volí velmi stranicky. Ti, co přijdou k těm komunálním volbám, to jsou většinou prostě ti nejvěrnější z věrných, ti skalní. Plus, a to se dost často podceňuje, ale je to tak, rodinní příslušníci, zaměstnanci firem a podobně, kteří dokážou rozhodnout o tom, jaké bude vlastně složení té radnice. Takže naším hlavním úkolem je vyburcovat tu naši voličskou základnu, ty lidi, kteří nám prostě dali ty hlasy jak v krajských, tak v parlamentních volbách, aby k těm volbám přišli, aby pochopili, že ten jejich hlas bude mít nějaký význam. Že pokud bude ta voličská účast opět nízká a bude se volit podle toho stranického principu, tak se podle mě ještě v tomto volebním období toho zas tak úplně moc nezmění.
Možná tady i nastává ten problém, kdy lidé sledují komunální politiku optikou celostátních preferencí s ohledem na strany a to je taky problém.
Přesně tak. Jsou tam ještě šance třeba některé ty místní lokální hnutí a strany, které vznikají jakoby před těmi volbami, ale zase tady musím, jako moje osobní zkušenost je taková, že většinou za tím hnutí nebo za tou stranou stojí nějaká místní zájmová, místní zájmová skupina, nebo myslím, finanční skupina, prostě nějaká, nějaký místní podnikatel, který využívá toho, že ti lidé už jsou unavení z těch řekněme, mainstreamových nebo zavedených stran a že prostě hledají zoufale nějakou alternativu. Oni jim jakoby tuhle alternativu nabídnou, ale ve skutečnosti jsou to lidé, kteří třeba s těmi původními radními a tak dále už obchodují desítky let. Akorát, že vycítili, že ta podpora teďka tam není a že je třeba jim nabídnout nějakou falešnou, fejkovou alternativu.
Pokud lidé chtějí alternativu, musí ladit třeba Svobodný vysílač CS. Ovšem, my nikam nekandidujeme, to znamená, my jsme taková alternativa, která spíš dává prostor těm alternativním, i když v podstatě alternativně také zavádějící terminus technicus, protože pokud někoho volí 10% stejně jako zavedenou politickou stranu, jako třeba ODS, tak už to alternativní příliš není, že?
Ano, procházíme, my opravdu procházíme takovým velkým přerodem ze strany a hnutí, které bylo právě, jakoby, my jsme se hrdě označovali jako alternativu tady k tomuhle mainstreamu, ale ty poslední volby opravdu definitivně přepsali tu politickou mapu a jsou tady silné subjekty, které prostě dřív v té sněmovně buď to nebyly zastoupeny vůbec, jako jsou naši oblíbení Piráti, nebo byly zastoupeny méně, jako je třeba Hnutí ANO nebo i SPD. Takže ta politická mapa se přepisuje, lidé dávají najevo i v té velké politice, že jsou nespokojení. Tady jde podle mě jenom o to, aby se nám podařilo ukázat, kdo opravdu dodržuje ten svůj program a kdo opravdu jenom jede na nějaké vlně profesionálního marketingu.
Před písničkou taková otázka trochu na tělo, pokud byste nalezli programovou schodu právě třeba i s Piráty na lokální úrovni, samozřejmě ty celostátní preference a body programové jsou naprosto odlišné, ale pokud byste nalezli schodu a došlo k protnutí těch témat zásadního charakteru, které by potom tvořily retoriku, na základě které byste se shodli na nějaké radnice na komunální úrovni, byli byste schopni třeba nebo ochotní vytvořit koalici nebo jít do koalice třeba i s Piráty. Pokud by na té koaliční nebo ta koaliční strana Pirátů v rámci té buňky v dané radnici splňovala ty parametry, podle kterých posuzujete podle toho, jestli vstoupíte do té koalice nebo ne.
My v tomhle to máme velice jednoduché, jako celé SPD. Prostě my na celostátní, krajské i komunální úrovni budeme spolupracovat s každým, kdo nám umožní prosazovat náš program. My budeme spolupracovat s každým, kdo pochopí, že my máme nějaký program a že máme nějaké zásady, se kterých prostě nemůžeme ustoupit a prostě neustoupíme, protože jsme to slíbili voličům a ten náš slib prostě 100% platí.
Ve své podstatě existuje jediná... Nikoli destruktivní, ale konstruktivní.
No tak to já si myslím, že i z toho našeho chování, jak na krajských zastupitelstvech, kde mimochodem jsme i v koalici v Ústeckém kraji, tak v parlamentu je evidentní, že my máme snahu se domluvit. Máme snahu se domluvit na tom, aby se prosazoval náš program s tím, že jsme připraveni i ke kompromisům, jsme připraveni i k ústupkům. Já myslím, jestli můžu takovou krátičkou celostátní vložku, je to krásně vidět na té naší snaze o projednání zákona o celostátním referendu. My jsme měli nějaké svoje představy, které vycházejí z toho ideálu, který my si nějakým způsobem tady mezi sebou předáváme, ale jsme ochotní prostě jakoby přitvrdit, jsme ochotní prostě ustoupit těm požadavkům našich partnerů proto, aby nějaká forma přijatelného celostátního referenda opravdu byla, aby lidé měli opravdu možnost rozhodovat o tom, co je trápí. Takže jsme byli
ale rozhodně ne na 800 tisíc lidí, jako ale to třeba ČSSD. Tak.
Teď se to řekl úplně přesně. No, to musí být rozumný kompromis ze všech stran, neříkám z obou, třeba ze tří stran, no, protože my prostě neschválíme něco, co bude buď to v jasném rozporu s naším programem, anebo něco, co by byl takový fake, jakože by to vypadalo, že je nějaký zákon o celostátním referendu, o kterém my víme, že by se nikdy nestalo, protože jak už jsme se bavili, lidi chodí do práce, lidi mají své osobní problémy, lidi se potřebují i trošičku pobavit a sehnat 850 tisíc podpisů a nejlépe během, tam byl myslím, návrh 6 měsíců, tak to je prostě pokus o vraždu referenda ještě předtím, než se to referendum narodilo. Takže stejně budeme postupovat i v té komunální politice. My máme ve své podstatě jedinou výjimku a to je dělnická strana. S tou by prostě spolupracovat dlouhodobě odmítáme a nebudeme.
Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. My si zahrajeme hudební pauzu a po ní se vrhneme na první témata, která se pokusíme lehce zdynamičtět, zkrátit, protože jsme se poněkud zapovídali 25 minut přes písničku, ale se to snažím orientovat tak na 15 až 20 minut. Prvním tématem bude netransparentní a neprůhledné hospodaření vedení měst s finančními prostředky nebo na nepřiměřené odměny některých radních měst, třeba že rozpočty těch dotčených měst jsou ztrátové. Jak se hospodaří v některých radnicích, jako například v Kravařích u Opavy v Severní Moravě, ale to se dozvíte po písničce a podíváme se samozřejmě na další důležitá téma, která pálí lidi v severomoravském regionu. Hezký večer. No, I can't take one more step towards you, 'cause all that's waiting is regret. And don't you know I'm not your ghost anymore. You lost the love I loved the most. I learned to live half alive, and now you want me one more time. And who do you think you are, running around leaving scars, collecting your jar of hearts, tearing love apart? You're gonna catch a cold from the ice inside your soul, so don't come back for me. Who do you think you are? I hear you're asking all around if I am anywhere to be found. So don't come back for me. Who do you think you are? It didn't took so long just to feel alright. Remember how to put back the light in my eyes. I wish I had missed the first time that we kissed, 'cause you broke all your pride. speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším dnešním hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. A jak jsme slíbili před písničkou, půjdeme na první téma. Tím tématem, které budeme teď řešit, nebo kterým začneme, je netransparentní a neprůhledné hospodaření vedení měst s finančními prostředky nebo na nepřiměřené odměny některých radních měst, třeba že rozpočty dotčených měst jsou ztrátové. To se odehrává, jak jsem zmínil, například v Kravařích u Opavy, ale zdaleka nejsou jediné. Jak chcete, pane poslanče, zprůhlednit veřejné zakázky, nebo jak přesvědčíte lidi, že nebudete podporovat třeba soukromé projekty, ale naopak budete podporovat projekty veřejného zájmu? Já vím, že teď mě asi budete argumentovat otřepanou politickou frází, že vám to lidé spočítají příště u voleb, ale snad můžeme doufat nějakou konkrétnější odpověď, co se týče třeba i referent, ke kterým se zápětí tady dostaneme, ale pokud bychom se měli pozdržet tady u toho, jakým způsobem zprůhlednit a transparentně tady veřejné finanční toky radnic.
Tak já si myslím, že v dnešní době technologické revoluce, prostě v 21. století, v roce 2018, tam, kde je vůle, tam je i cesta. Takže pokud nějaká radnice bude chtít maximálně možným způsobem ztransparentnit svoje financování, tak v dnešní době už existují aplikace, které nejsou finančně ani žádným zásadním způsobem finančně náročné, k tomu, aby byl rozklikávací rozpočet, k tomu, aby lidé měli přístup ke všem informacím, které se týkají veřejných zakázek, a samozřejmě optimální je taky úplně minimalizovat ten počet zakázek, které se zadávají bez výběrového řízení, protože tam pochopitelně dochází největšímu pokušení dopustit se nějakého korupčního jednání. Co se týká takových věcí, které jsou jako opravdu diskutabilní a podobně, to si můžeme tady trošičku jakoby rozebrat i zakázky typu lavička Václava Havla, nebo myslím, že to je kapka vody v Hlučíně a podobné zakázky, které prostě nelze nacenit, a vy za věc, která jakoby ve skutečnosti má hodnotu pár korun z obecního rozpočtu, zaplatíte třeba milion. Ale to si myslím, že by právě měla být
zase... Říkají, že to je to umělecké know-how prý.
Přesně. No to se prostě nedá nacenit, a tady se samozřejmě otvírají ty... My se všude snažíme šetřit a všude se snažíme tlačit na nejnižší cenu, i když to ve skutečnosti potom znamená, že kupujeme velice nekvalitní zboží, protože jediným kritériem je cena, takže ten zákon o zadávání zakázek taky může být velice kontraproduktivní, protože ve finále zaplatíte za nekvalitní věc třeba podstatně víc. Ale tady v těchto zakázkách se opravdu ty možnosti pro to korupční jednání otvírají obrovským způsobem. A tady je ta role té opozice, aby na to upozorňovala, aby ty informace dostala mezi lidi, a aby teďka, přesně použiju to, co jste říkal, aby to ti lidé, pokud až budou informovaní, prostě těm zastupitelům a těm starostům spočítali. Sice pozdě, protože pokud si nějaký starosta v průběhu svého volebního období vytvoří ve svém městě umělecké zakázky za 10 milionů, tak asi už
nejde skračovat, vím,
už to nejde skračovat, ale měli by mu to spočítat aspoň politicky, protože on jim to může za ty další 4 roky zopakovat. A místo 5 kilometrů nových chodníků nebo místo nových 200 parkovacích míst, tak tam budou mít prostě takové paskvily, které se vydávají za umění. Takže ano, my jsme, jak už jste předtím říkal, moderní a dynamicky se rozvíjející hnutí, my se ani nebojíme moderních informačních technologií, a v okamžiku, kdy my se budeme skutečně podílet na chodu nějakého města, tak vše bude maximálně možným způsobem transparentní, tak jak ty technologie dovolují.
Teď mě napadla taková, řekněme, replika na 5-kilometrový chodník v souvislosti s lavičkou Václava Havla. Kdyby to pojali jako 5-kilometrový chodník Václava Havla, tak by možná našli lépe finanční prostředky na ten chodník.
Tak by stál 50 milionů ten 5-kilometrový Vaškův chodník. No.
To by bylo velmi kvalitní chodník.
Dílo, no. Ano, přesně no. Tak.
Museli bychom si zapálit cigaretu vždycky na začátku toho chodníku. No,
já jsem přestal kouřit v 11 letech, takže už asi.
To je pravda, to by musel nějaký věkový limit určitě. Možná 18 let, stejně jako u voleb. Ale podíváme se na další téma. Prioritním tématem, které bude stále častěji dominovat v jednotlivých městech a obcích, je bezpečnost, respektive bezpečné ulice pro slušné lidi. V Moravskoslezském kraji si vezměme namátkou Havířov, ve kterém to začíná opravdu vřít. Máme tu záznam ze zastupitelské schůze z Havířova 16. února 2016, tedy před více než rokem, téměř dvěma lety, kde si občané města stěžují, že se už v Havířově necítí bezpečně, například na ženu arabští migranté pokřikovali, ukazovali neslušná gesta, muži zase gestem vyhrožovali, že ho podřežou, i děti jsou vyděšené nadřazeneckým a arrogantním chováním migrantských dětí ve škole. Bodeť by ne, když si ministerstvo vnitra v Havířově pronajalo 20 bytů společnosti RPG. Byty určeny jsou uprchlíkům, kteří v Česku už azyl získali. Občané Havířova už dokonce sepsali petici za vyhlášení místního referenda o umístění imigrantů v Havířově, kterou podepsalo už přes 5 000 lidí. V Havířově navíc žije velmi početné romské etnikum. Myslíte, že tuto třaskavou, opravdu třaskavou výbušnou směs vyřeší jen v úzovkách více strážníků třeba v okrajových oblastech Havířova? Nebo jak bychom měli rozplést tento opravdu koktejl, který hrozí vybuchnout každým měsícem? Halo, doufám, že z toho nedělám velkou kovbojku. Jo? Jako nezúčastněném pozorovateli, který je opravdu z mějšku, doufám, že z toho nedělám kovbojku, ale mě se zdá opravdu otřesné, co tam funguje.
Já vám mohu z radosti mě vlastní oznámit, že díky tlaku SPD i díky tomu, že jsme do akce zapojili přímo Tomia, tak se nám podařilo dosáhnout toho, že těch 20 bytů už buď to je přímo prázdných, anebo budou prázdné velice rychle a ti lidé, kteří v nich bydleli, tak byli přestěhováni do jiných zařízení ministerstva vnitra. Celá ta situace opravdu byla velmi vtipná a velmi komická až do okamžiku, kdy jsme se dozvěděli, že tam došlo opravdu i k několika konfliktům, kdy jeden z těch azylantů byl zadržen policií v obchodním domě Tesco, protože prostě se choval agresivně a plival tam tuším po prodavačkách. Dozvěděli jsme se dokonce, že jeden z těch azylantů byl pobudán při konfliktu právě s tou místní komunitou. Takže ono to nabíralo trošičku divočejší obrátky. Bohužel tam zafungovala ta klasická cenzura tichem, s tím, že já když jsem takhle někde vystoupil, tak jsem sebou musel neustále nosit oficiální materiály z vedení města, kde oni nám ty jednotlivé incidenty prostě potvrdili v těch...
No, aby vám to věřili.
Aby mi to lidi věřili, protože my jsme se prostě bavili s paní starostkou a tuším, to byl dokonce krajský ředitel policie České republiky, kde jsme se o tom incidentu s tím pobudaným nebo pořezaným azylantem bavili, aby v zápětí paní starostka vystoupila v televizi s tím, že SPD šíří fámy lži a pomluvy a že se ve své podstatě nic takového neděje. Takže to byla opravdu jakoby výbušná situace politicky. No, je to, no, prostě tak to funguje, když s tím máte určitě vlastní zkušenosti. Cenzura tichem, anebo jasně, potom cenzura normálně otevřenou lží a nějakou manipulaci. Jenomže ten tlak pochopitelně byl veliký, protože když tam přijel Tomio, takže předávali petici, na které bylo, tuším, dohromady 8 000 podpisů, ale část z nich byla mimo havířovských, takže oni nám je samozřejmě nezapočítali a podle nás nám ukradli i spoustu hlasů nebo spoustu podpisů lidí, kteří z toho Havířova byli. Nicméně ten náš volební výsledek v Havířově, kdy jsme skončili na druhém místě, jako ve většině obcí teda v rámci Moravskoslezského kraji i v kraji jako takovém, vedl to město k tomu, že prostě potichoučku se s tím ministerstvem vnitra domluvili a tu situaci s těmi byty vyřešili. Ale troufám si zcela jednoznačně tvrdit, že nebýt rozhodné akce SPD v Havířově, kde my jsme tento problém sledovali a neuhli jsme ani o milimetr, ani na krajském zastupitelstvu, ani na těch městských zastupitelstvech, ani na našich petičních stáncích a zveřejňovali jsme to neustále ty informace a prostě dokazovali jsme lidem, že to tak je, když tam to ministerstvo vnitra pronajalo těch 21 bytů v té době společnosti RPG a posléze přejmenované na Rezidomu, že to tak opravdu je. Takže se ta informace dostala mezi ty lidi a pomohla nám zaprvé k tomu výsledku, ale hlavně pomohla k tomu, že ten tlak, který byl na to vedení toho města, byl tak veliký, že prostě museli začít konat. I když samozřejmě potichu, nenápadně, bez toho, aby uznávali, že tam vůbec nějaký problém byl. Takže v současné době ta situace v Havířově je díky nám, a to tvrdím naprosto jednoznačně, je díky nám a díky našemu rozhodnému postoji o něco lepší, protože ti lidé, kteří tam prostě byli jako takový zkušební balónek ubytování v těch bytech, tak tenhle plán jsme zhatili. Protože nevím, jestli si vzpomínáte, ale ještě v roce 2016 schválila vláda tuším nějakých 520 milionů korun jako program na integraci, ano, 6 000 imigrantů do konce roku 2018. Ten program byl normálně schválen a on se vlastně nerozjel, protože ty neziskovky, které byly osloveny k tomu, aby se přihlásili do toho výběrového řízení, řekli, že je to málo peněz. Takže kvůli tomu, že to údajně bylo málo peněz, se to nerozjelo, ale kdybyste chtěl někde ubytovat 6 000 lidí, tak kdybyste asi tak ubytovával. No, ten Moravskoslezský kraj se přímo díky těm bytům OKD po té RPG a po té Rezidomu přímo nabízí, protože tam jsou tisíce volných bytů u této společnosti. Takže já jsem si naprosto jistý, i vzhledem k arrogantnímu chování tiskové mluvčí této společnosti, i vzhledem k arrogantnímu chování, tuším, že to je jednatel této společnosti, tak jsem si naprosto jistý, a on to i potvrdil na zasedání zastupitelstva města Havířov. On teda potvrdil, že kdyby ministerstvo vnitra vypsalo další výběrové řízení na další byty pro další migranty, že by se prostě do něho přihlásili. Ale díky tomu, že, jak říkám, my jsme jednoznačně a tvrdě hájili zájmy občanů Havířova, tak se to prostě nestalo a ten plán jsme zhatili.
Tak doufejme, že to voliči ocení, nebo respektive havířovští ocení letos 5. 6. října 2018 v datu konání komunálních voleb. Nicméně ohledně těchto vašich aktivit, mně totiž se zdá, že to byla jedna strategie, kterou zvolilo ministerstvo vnitra, a po zjištění, že tato strategie nefunguje, protože to bylo příliš na oči, koncentrované do jednoho místa. Tak co se týče té migrace všeobecně, moje taková spekulativní hypotéza je, a ona to není ani tak spekulativní hypotéza, protože tento model je prováděn právě v Německu, je, že centrální vláda se obává soustředit případné migranty ve větším množství na jedno nebo na několik míst, a tak se budou snažit nenápadně roztrkávat případné migranty v rozsahu jednotek nebo rodin maximálně do menších měst, aby jejich hustota unikla všímavému oku veřejnosti rozprostřením jaksi po celé České republice. A právě v rámci komunálu lze tyto procesy bedlivě sledovat. Máte vypracované nějaké mechanismy nebo postupy, varovné systémy, jak bychom to mohli nazvat, které by upozorňovaly na tyto procesy, protože i tím, že budete na radnici v některých městech, byť třeba v opozici, to nevadí, ale prostě tam budete. Budete vědět o všem, co se v jednotlivých městech šustne od vašich členů, a můžete s tím operovat a můžete angažovat také veřejnost, aby vám nahlašovali třeba nějakou arabskou a muslimskou rodinu, která se vyskytla náhodou, která chodí do supermarketu v daném městě a tak podobně. Jak tomu chcete čelit, nebo jak se připravujete na podobnou, řekněme, mravenčí práci v tomto směru v rámci komunálu?
No, já musím velice nerád, ale...
Protože tohle zafungovalo potvrdit, právě, jo, ten Havířov.
Musím velice nerád, ale musím potvrdit vaše slova, protože i podle mě už jsou vypouštěny opět přesně takovéto zkušební balonky, a já sám jsem toho jakoby lakmusovým papírkem a svědkem, protože já prostě to vidím v našich ulicích. Já mám osobně 3 zážitky, kdy jsem potkal lidi, na jejichž přítomnost v ostravských ulicích nejsem až tak úplně zvyklý, a byla neobvyklá z několika důvodů. Já jsem prostě šel večer, když už byla tma, a potkal jsem večer uprostřed porubského sídliště dámu zahlednou od hlavy až k patě v burce, jak vynášela pod pláštíkem tmy odpadky. Takže tato dáma, která je zvyklá na to, že bez povolení manžela nesmí opustit byt, prostě pod pláštíkem tmy šla vynést odpadky uprostřed porubského sídliště. Jestli mi někdo řekne, že to byla klientka místních lázní, tak prostě to není argument, protože ti klienti bydlí v areálu lázní. Pokud mi někdo bude říkat, že to byla studentka, tak to pro mě není argument, protože já se vyskytuji i i v areálu vysokých škol v Ostravě a neviděl jsem tam dámy chodit v burkách. Možná, že tam nějaké jsou. Je to prostě připadá jako situace, která není úplně obvyklá v ostravských ulicích. Pokud jste mluvil o těch supermarketech, tak i tam si já všímám toho, že tam jsou lidé, kteří nepůsobí. Když si v prosinci jdete nakoupit do Globusu a máte tam dva cestovatele arabského nebo pákistánského vzhledu, kteří v kraťasech a v teniskách pořádají něco jako videohovoru, kterého nahrávají prostě vnitřek toho obchodního domu, tak vám to taky nepřipadá obvykle. A opět, prostě kdyby to byli studenti, myslím si, že by to měli být inteligentní lidé, kteří by měli vědět, že jedou v zimě někam do střední Evropy a že tam čeká jiné teplo, než takové, kterému můžou úspěšně vzdorovat v krátkém tričku a v jakých teniskách nebo v sandálech.
To je docela zajímavé, protože ve Finsku jsem zaznamenal, že tam právě nechtěli ani vylézt z autobusu, jaká jí byla zima, takže v kraťasech, to je docela vtipné.
Jo, to prostě, nebo teďka naposledy jsem zase viděl spořádanou, předpokládám, že arabskou rodinu, kdy manžel, který měl teda vzhled, který by se dal přirovnat k jednomu z těch osmi zabijáků, kteří nám málem zavraždili pana vrchního v Praze, tak stejně atleticky vybavený pán odcházel z Lidlu a 10 kroků za ním poslušně cupitala paní, která jakoby typoval vizáží, že patří k němu i s dětmi. Takže to nejsou obvyklé věci, to nejsou obvyklé signály, na které já jsem zvyklý z ostravských ulic a zvlášť, když to je uprostřed sídliště. Já vím, ano, Klimkovice mají arabskou klientelu, to je úplně v pořádku, ale oni pro ně mají své prostory. Ano, vím, že na Vysoké škole báňské jsou určitě studenti i z Pákistánu, i z Indie, i z arabských zemí, to já všechno vím, ale tihle lidé nemývají okolo 35 let a nebydlí uprostřed prudského sídliště v paneláku. To je věc, která mi připadá neobvyklá a já opravdu se vnitřně obávám toho, že to, co jste popsal, tak už je strategie, která se u nás nějakým způsobem testuje a záleží na tom, jestli si toho lidé všimnou, jestli to probere a probudí, anebo neprobere a neprobudí. A jak tomu hodláme vzdorovat, to je ve své podstatě přesně tak, jak se to popsal. My na těch radnicích jako zastupitelé budeme držet ten prst na tom tepu těch informací a budeme je samozřejmě sledovat a můžou naprosto jednoznačně za všechny zastupitele SPD budoucí v Moravskoslezském kraji a drze si troufnu říct, že v celé republice slíbit jednoznačně, že v okamžiku, kdy se k nám dostanou jakékoliv informace o budování jakéhokoliv instituce nebo jakékoliv cesty nebo jakéhokoliv způsobu, jak k nám dostat lidi, kteří k nám podle našeho názoru nepatří, tak my o tom jednoznačně a velmi hlasitě budeme informovat veřejnost, to je jedna věc, a za druhé budeme prostě provádět všechny kroky, které legální kroky, které budeme mít k dispozici k tomu, aby se nic takového minimálně v těch obcích, kde budeme mít zastupitele, bez legálního boje nikdy nestalo. Prostě bez boje nás nedostanou, to jsem si naprosto jistý.
Co se týče migrace například, tak pojďme například do města Darkov. Dříve vlastnil lázně Darkov bývalý ministr životního prostředí za ODS Pavel Drobil a podnikatel Jaroslav Čánek. Ti lázně prodali 21. května 2014 miliardáři Zdeňku Zemkovi, respektive jeho společnosti Ferromet, patřící pod Z Group Steel Holding. Arabové tvoří v Karviné 15% ze 13 000 klientů ročně, čili je zhruba 1950 Arabů, téměř 2000 Arabů ročně, a kromě lázní Darkov vybudovali modlitebnu pro muslimy dokonce i v sanatoriu Klinkovice, které jste tu zmínil. V sanatoriu Klinkovice mají zhruba 300 Arabů ročně. Existuje nějaké reálné řešení, jak postupovat na komunální úrovni z pozice radnic v dotčených městech tak, aby za pár let nevznikalo v Darkově podobné ghetto jako v Teplicích, případně v Modlanech? Nemají k tomu už tyto lokality tak nějak nakročeno s určitou apatií nebo rezignací jak občanů, tak i radních, protože oni nemohou vstupovat do toho soukromého sektoru provozovatelů lázní?
Já bych tak úplně jak to říct, nemůžete neobchodovat se světem. Takže pokud naše lázně mají opravdu tak dobrou pověst, že k nám jezdí klientela z celého světa, já v tomhle osobně problém nevidím. V čem vidím problém je to, že máme informace o tom, že tyto programy by mohly být ve své podstatě zneužívány k tomu, aby se do Evropy dostávali lidé, kteří přijíždějí jako takzvaný doprovod těch pacientů.
Ano, ano, to dokonce bylo zmíněno i v bezpečnostních právě, že vás přerušuju BIS, kdy přesně na toto upozorňovali, že to je zneužíváno právě tento institut.
Takže pokud to je o tom, že ty naše lázně jsou tak kvalitní, že tato arabská klientela k nám přijíždí kvůli těm lázním a kvůli tomu prostě, že se tady opravdu ti klienti uzdraví a cítí se lépe a jsou ochotní nám za to zaplatit a po té léčebné proceduře se vracejí všichni zpátky domů, tak já osobně s tím nemám žádný problém. A přestože považuji islám za nenávistnou ideologii, která prostě se snaží nějakým způsobem ovládnout jakékoliv území, kde se uchytí, tak nemám nic ani proti tomu, aby se modlili v modlitebnách, které jsou přístupné i vyznavačům jiného náboženství. Ať si žijí svým životem. Ale v okamžiku, kdy skončí jejich léčebná kůra, tak by se měli automaticky všichni vracet domů. A pokud se nevracejí všichni a pokud tady opravdu tímto způsobem pašujeme ve své podstatě do Evropy lidi, kteří nám tady můžou velmi výrazným způsobem škodit nebo přímo katastrofickým způsobem změnit bezpečnostní situaci, tak já osobně bych se i bez těchto peněz té bohaté arabské klientely obešel.
Já bych tady rád citoval tu zprávu BIS, výňatek, který poukazoval právě na tento institut doprovodu a zneužívání tohoto mechanismu pobytu v lázních v České republice, ale na to tu teď nemáme čas. Pojďme dále. Máme tu pobytové středisko pro uprchlíky v lokalitě Havířov na kopci 5 Dolní Suchá. Máme tu smlouvu ze 3. listopadu 2017, zpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, společnost Termspol SRO, zateplení objektu číslo 1 v pobytovém středisku pro uprchlíky v Havířově za 5 179 827 korun. Dále Vyšní Lhoty 234, které navštívil Tomio Okamura před několika, myslím, že 3 lety v roce 2015, kde je kapacita pro 544 ubytovaných uprchlíků, pokud nebyla rozšířena. A máme tady další smlouvu ohledně Vyšních Lhot. Smlouva ze 4. ledna 2017 Fachstav SRO stavební úpravy v objektu číslo 3 záchytného uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách za 814 691 korun, nebo další smlouva ze 7. listopadu 2017, zpráva uprchlických zařízení Ministerstva vnitra, Termspol SRO, společnost, která se angažuje v těchto renovacích uprchlických táborů stejně jako u Havířova, tady zateplení objektu číslo 20 záchytného uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách za 3 527 388 korun. A poslední, kterou tu budeme citovat jen pro posluchače, smlouva ze 18. října 2017 Europrojekt Build and Technology SRO, rekonstrukce objektu číslo 2 záchytného uprchlického tábora ve Vyšních Lhotách za 2 585 002 korun českých. Máme tu tedy smlouvy Ministerstva vnitra nasvědčující tomu, že se tyto záchytné uprchlické tábory plánují rozšiřovat. Existuje z pozice radnic možnost rozporovat tato rozšiřování, přivážení, ubytování nových uprchlíků? Máte vůbec dosah nebo možnost, jak tyto procesy zastavit, protože většina lidí nebo mnoho lidí má dojem, že komunální politika je v tomto ohledu silně limitovaná, jak si nemají ty mechanismy dosahy na to, jak tomu zabránit. Je to tak?
Já v první řadě jednoznačně potvrzuji, že mám úplně stejné podezření, které vy jste tady naznačoval. Ta činnost minulé vlády, protože to byla činnost minulé vlády ještě Sobotkovi, zcela jednoznačně naznačovala to, že k nám ta vlna těch imigrantů někdy má přijít. Znovu zopakuji tu půl miliardu pro integraci až 6 tisíc nových imigrantů do konce roku 2018, takže to zcela jednoznačně tyto obavy jsem vždycky měl a dodnes je s vámi sdílím. Připomenu ještě, doufám, že ta čísla nebudu říkat úplně špatně. Připomínám ještě projekt, tuším, za 30 milionů korun, kdy ve Středočeském kraji má vzniknout 5 nových integračních středisek pro imigranty, což je teďka nová zpráva, jako stará zhruba měsíc a půl, maximálně dva měsíce.
Takže s Radkem Rozvoralem, přesně.
Ano, takže jestli mi tady někdo vykládá, že stavíme za 30 milionů, tuším, nová integrační střediska pro 12 nějakých imigrantů, tak to si myslím, že jsme opravdu bohatá země, když můžeme prostě v průměru na jednoho imigranta utratit několik milionů korun, aby se nám tady úspěšně integroval. Není to prostě pravda, je to nějak jinak a to, jak to je ve své podstatě naším úkolem zjistit předtím, než se to stane, protože potom, až se to stane, už bude pochopitelně pozdě. A můžu vám opět slíbit, že my uděláme všechno, co je v našich silách, aby tento projekt nevyšel, stejně jako nevyšel projekt s byty rezidomu v Havířově, stejně jako nevyšel projekt s těmi 6 tisíci imigranty, který byl jednoznačně z mého úhlu pohledu zastaven kvůli tomu, že my jsme to zmedializovali, že my jsme to dostali mezi lidi, takže ty neziskovky dostali prostě takový tichý pokyn v té době, aby se do té soutěže nehlásili a řekli, že je to prostě pro ně málo peněz. Takže my uděláme opět všechno, co je v našich silách. Máte pravdu v tom, že komunální politik tady s tímhle zase až tak moc neudělá jakoby fakticky, ale oni jsou těmi prsty na tom tepu těch informací. Oni můžou informovat nás jako krajské zastupitele, nás jako poslance a my díky tomu, že jsme uspěli jak v těch krajských volbách, tak v parlamentních volbách a uspějeme teďka v těch komunálních a já doufám, že i v senátních volbách, tak my už budeme uchyceni ve všech politických strukturách a dokážeme s těmi informacemi pracovat. My si je dokážeme efektivně předávat, dokážeme je vyhodnotit a dokážeme zasáhnout na té úrovni, která bude třeba k tomu, aby jsme nějakým způsobem efektivně zastavili to, co se nám nelíbí. A krásnou ukázkou je právě třeba akce Tomia Okamury v Havířově při předávání těch petic, protože přestože na to byla uvalena mediální cenzura tichem, přestože se nás tam sešlo zhruba 300 před místem konání toho zastupitelstva, přestože tam původně byla Česká televize, která prostě odjela, přestože kdyby tam běhala nějaká polonahá Ukrajinka po náměstí a něco vykřikovala, tak se 100% dostane do hlavních zpráv, tak těch 300 občanů, kteří přišli fyzicky podpořit Tomia a těch 8 tisíc podpisů tu Českou televizi nezajímalo, přestože to opravdu utajili před těmi lidmi, tak ve finále prostě těch 21 bytů vyklidili, protože ten tlak byl takový, že už mu nedokázali jen tak odolávat. Takže ano, máte pravdu, že přímo ten komunální politik, i kdyby byl ve vedení města, tak jako teďka, když se budete bavit s Radkem, tak zjistíte zřejmě, že ti starostové těch měst s tím opravdu nic neudělají. Prostě to ministerstvo, tuším, že to je zase opět ministerstvo vnitra, jim tam ty integrační střediska postaví. Ano, postaví, ale pokud tam budeme ve vedení těch měst my, tak je nepostaví potichu, nepostaví je nenápadně, všichni o tom budou vědět a garantuju vám, že město, které se aktivně brání, tak takové město nebo obec má šanci uspět. Město, které je potichu a mlčí, tak to bude obětováno.
Přesně tak. Stejně jako jsme to viděli například u Králíků, kde mělo být také vystavěno detenční zařízení nebo uchopitné zařízení v Orlických horách. Tak to přesně je přesně tak. Příklad té iniciativy, kterou mohou vyvíjet občané z pozice jednotlivých občanů pro to, aby se dokázali postavit některým politickým procesům, které jsou původně plánovány v daném městě a které lze potřebnou a velmi důraznou aktivitou znemožnit. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. Po písničce budeme pokračovat dále v našich tématech. My se tak trošku věnujeme migraci, které jsme věnovali druhou část dnešního rozhovoru. Ono se to tak trošku zdá, že na to příliš akcentujeme, upředujeme na to pozornost, ale je fakt, že na severní Moravě je těchto uprchlických zařízení více a proto se tomu tématu i věnujeme, protože je to opravdu téma, které pálí lidi v tomto regionu více třeba než v sousedním Olomouckém kraji, což budeme řešit třeba s Pavlem Jelínkem a tak podobně. Takže zůstaňte s námi, zdraví vás Vítek od mikrofonu ze Svobodného vysílače. Po hudební pauze jedeme opět, máte nás tu zpátky, hezký večer. There's a place I go to, when no one knows me. It's not lonely, it's a necessary thing. It's a place I made up, found out what I made up. The nights I stayed up, counting stars and fighting sleep. Let it wash over me, I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reviews life's mystery. Steady on down the line,
lose every sense of time. Take it all in and wake up, that's one part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body and it flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da-dum-dum-dum. Da-da-dum-dum. Da-da-dum-da-dum-dum. There's a place I'm going, no one knows. If I breathe real slow, let it out and let it in. It can be terrifying to be slowly dying. Also clarifying, we end where we begin. So let it wash over me. I'm ready to lose my feet. Take me off to the place where one reveals life's mystery. Steady on down the line, lose every sense of time. Take it all in and wake up, that small part of me. Day to day I'm blind to see and find how far to go. Everybody got their reason, everybody got their way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. And it gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da-da-dum-da-dum-dum-dum. Da dum dum dum, da dum dum, da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum.
Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura, Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. A my postoupíme k dalšímu tématu. Jedním z témat, kterým chcete oslovit voliče ve městech a obcích daného kraje, je zavedení systému umožňujícího rychlé, efektivní a hlavně laciné provádění místních referend, o které projeví občané zájem. Například tramvaj v Ostravě Porubě, kterou jsme probrali v první části, prodloužení tramvajové linky, která je v podstatě zbytečná, slučování škol v Ostravě Polance například, anebo právě vznik integračních center, o kterých jsme se bavili před písničkou. Povězte nám o tom něco blíže, občané nemohou už rozhodovat už nyní, pokud by referendum iniciovali jaksi z dola a vyvinuli patřičný tlak, třeba jako se to odehrávalo v Havířově. Je to možné? Je potřeba v tom ještě dále něco dělat?
No, ta věc se má takto. Podle zákona o obecném referendu, nebo podle zákona o místním referendu, vy samozřejmě můžete vyvolat místní referendum, ale potřebujete tuším minimálně 10% opravněných voličů a 30% účast. To není jednoduché zorganizovat právě z těch důvodů, kterých jsme se už několikrát bavili. Za prvé, lidi už jsou tou politikou unavení, propadli skepsi, že nic nemůžou změnit, mají svoje osobní problémy, ten život není jednoduchý. V Moravskoslezském kraji prostě to musí tvrdit, že je ještě o něco těžší než ve zbytku republiky, takže to není jednoduché zorganizovat. Tady jde o to, že když se budeme bavit třeba konkrétně o té situaci s tramvajemi v Ostravě v Porubě, tak ten zákon o tom referendu se dá pochopitelně i zneužít tak, že ti radní, když si budou chtít tramvaj prosadit, tak udělají referendum na tomu celého města a tam, co si budeme nalhávat, lidi třeba z jiné městské části, třeba z Ostravy jihu, až tak úplně nezajímá to, že několik set nebo několik tisíc lidí v Ostravě v Porubě bude mít velký problém kvůli tomu, že jim prostě sníží cenu nemovitosti a sníží kvalitu života, protože se k ním ty informace třeba ani nedostanou. To, co my budeme nabízet voličům a to, co je takovým, dejme tomu, naším místním snem, je to, že při využití moderních technologií můžeme ty lidi, kteří budou mít zájem o to aktivním způsobem se podílet na vedení toho města nějakým způsobem elektronicky zaregistrovat a umožnit jim, aby se ke každé otázce vyjadřovali. A my za SPD zcela jednoznačně, pokud budeme pořádat takovéto dobrovolné plebiscity, takovéto dobrovolné, řekněme, referenda mimo ten rámec toho zákona o místním referendu, tak my je prostě budeme respektovat. Povedeme pokud budeme ve vedení města, povedeme k danému velkému tématu velkou informační kampaň a všichni dostanou možnost se vyjádřit.
To znamená, že pane poslanče, stoupím s dovolením. Vy jste totiž namítl, že lidé jsou už teď unavení z těchto referend. Myslíte, že by nebyli více unavení nebo ještě unavenější?
Ne, pokud tam, jde o to, že častěji. Klasické referendum má nějaké konkrétní datum konání. No, to znamená, že víte, že 5. května od 16 do 19 musíte někam přijít a někam musíte hodit obálku. Když jim dáte možnost těm lidem, aby hlasovali třeba v průběhu celého měsíce, tak je to až tak neunaví. Tam jde o to, mně osobně jde o to, tomu občanu maximálně možným způsobem víc vstříc, tak aby mohl získat potřebné informace, aby se mohl rozhodnout, aby mohl ten svůj názor projevit. A ne, že ho budu omezovat právě takovým způsobem, abych mu to co nejvíc stížil a znechutil. Protože já prostě věřím v kolektivní inteligenci národa. Já si nemyslím, že bychom byli jakýmkoliv způsobem méně kompetentní k tomu si vládnout sami, než jsou Švýcaři nebo Švýci.
Politici nereprezentují tu kolektivní rozhodnost těch obyvatel. Nejsou tím výsledkem kolektivní vědomosti obyvatel.
To je zase složitý problém v tom, že tady vstupuje do hry samozřejmě politický marketing a normálně biznis z reklamu. V okamžiku, kdy máte k dispozici obrovské prostředky a opět soustředíte ty prostředky k jednomu jedinému datu nějakých voleb a jste schopen a ochoten těm lidem lhát a neexistuje institut odvolatelnosti politiků, který by zajistil, že v okamžiku, kdy ti lidi zjistili, že jste jim lhal, tak by vás měli možnost odvolat. Tak pochopitelně, že ti lidé můžou volit jinak, než ve skutečnosti by volit chtěli, protože mají k dispozici falešné informace, protože se rozhodují na základě nějakého marketingu a protože ti lidi jim normálně sprostě lžou a oni nemají možnost je ve své podstatě za ty lži potrestat. Proto jeden z těch institutů, po kterém my tak velmi voláme a který by se podle mě měl každému občanovi líbit, je institut odvolatelnosti, přímé odvolatelnosti přímo zvoleného politika.
Můžeme zmínit třeba obec Těrlickou Havířova, kde by lidé chtěli třeba malá sportoviště pro volnočasové aktivity, lidé by si také přáli sportovní halu a tak podobně. V Havířově by třeba lidé zase chtěli výstavbu krytého akvaparku nebo revitalizaci místního lesoparku. Ve Frýdku Místku zase vybudování kulturní zóny. Jak třeba zajistit, že něco, pro co se lidé vysloví v referendu, bude možné pokrýt z přece jenom omezených peněz v dané obci nebo městě. Prostě obec nebo město na to nemá peníze a lidé si potom budou stěžovat, že obec jejich referendum nevyslyšelo. Tak jak sladit referenda s realitou? Protože lidé přece jenom mohou mít přehnané představy, co ve svém městě nebo obci chtějí.
Já si myslím, že to je poměrně jednoduché, tak jako my třeba u toho zákona o celostátním referendu navrhujeme to, že tu otázku musí přezkoumat ústavní soud z hlediska její ústavnosti, tak aby prostě nedocházelo k takovým těm excesům, kterými nás tady straší, že lidé si v referendu odhlasují třeba zrušení daní a podobné věci, tak u toho obecního referenda je to poměrně jednoduché. Je to poměrně jednoduché, těžko si můžou lidé v nějaké obci odhlasovat projekt za peníze, které nemají ve své kase a potom tento projekt jakoby vyžadovat po svých zastupitelích. Prostě
tato témata, která jsem nastínil, mají právě komunální charakter. Akvapark, lesopark, nemusí být peníze třeba.
V okamžiku té diskuze o tom, jakým způsobem by se třeba ta obec měla vyvíjet a který z těch projektů by se měl upřednostnit, tak občané si pochopitelně nemůžou objednat u svého zastupitelstva projekt, na který to zastupitelstvo nemá peníze. Takže ten projekt se prostě nezrealizuje. Tam je důležitá
úroveň. Jak to ti občané mají vědět, že na to zastupitelstvo nemá peníze?
To je přesně ono. Tam je třeba mít vést informační kampaň a je tam třeba mít transparentní financování. Takže když se podíváte, pokud budete chtít být informovaný občanem, tak se podíváte na to, kolik ta obec má peněz, jaký má rozpočet a víte, že si třeba nemůžete postavit ty projekty dva. Ale víte, že v jednom volebním období se můžete rozhodnout, který z těch který z těch projektů preferujete. Já bych chtěl opět zopakovat, že naším cílem není se jakoby ureferendovat k smrti. Cílem SPD jako hnutí komplexně je to, aby to referendum bylo doplňkem k zastupitelské demokracii a kontrolním mechanismem. To znamená, že tam musí být i zájem těch občanů o nějakou tu otázku. Takže já si opravdu nedovedu představit situaci, že by třeba občané v Těrlicku si chtěli postavit plavecký bazén za 1 000 000 000 Kč. To opravdu, tahle situace nenastane, protože všichni budou vědět, že tu 1 000 000 Kč nemají. Ale můžou tam být projekty, můžou tam být 3 rovnocenné projekty, já to jenom teďka jakoby nadhodím, nějaké sportoviště pro děti, kryté koupaliště a renovace místní školky. Na jeden ten projekt vždycky můžou být v tom období peníze a občané by měli v tomto případě mít právo se rozhodnout, který z těch projektů podporují a který se jim zdá nejdůležitější.
Třeba například v Bruntále chtějí lidé, aby se respektoval jejich názor ohledně vybudování nové průmyslové zóny, takže v podstatě budete vypisovat mini ankety, snažit se zapojit lidi do občanského života, aby se zajímali o dění kolem sebe a potom, aby se mohli právě správně rozhodnout o tom, co chtějí a co nechtějí.
Je to víceméně to přesně tak. Ta věc se má třeba s tím Bruntálem, takže my víme, že ty lidi tady tahle problematika zajímá. Tahle problematika zrovna je to, co ti lidé v Bruntále chtějí řešit. A jak už jsme se bavili předtím ohledně současného fungování těch zastupitelstev, bohužel je to velmi, velmi často tak, že se tam vlastně střídají podobní lidé 25-20 let a ta informace se k občanovi, ta objektivní informace se k občanovi nemá šanci dostat, protože při jednání zastupitelstva pochopitelně, když se zvedne ruka 8-6, tak vy prostě nikdy žádným způsobem nemáte šanci zvrátit nějaké rozhodnutí a ty informace, které se k vám dostanou, budou vždycky korigovány ze strany těch, kteří budou chtít prostě nějaký ten projekt prosadit. Co se týká konkrétně toho Bruntálu, tak v případě, že tam bude nějaký návrh na vybudování průmyslové zóny, která měla souviset s chovem ryb, co já si takhle vybavuji, tak tam byly velké obavy o ekologii a velké obavy o řekněme, zápach, který by vycházel z té farmy prostě v procesu chovu těch ryb. A to je opět další věc, kde by bylo úkolem toho zastupitelstva ty lidi objektivně a pravdivě informovat o výhodách a nevýhodách takového zařízení. Ty výhody jsou jasné, prostě přijde tam práce, pozvedne se ekonomická úroveň regionu, bude tam nižší nezaměstnanost. Nevýhody můžou být ekologická zátěž a zátěž prostě snižující kvalitu života lidí v okolí té chovné průmyslové zóny. A já si myslím, že dotčení občané by prostě měli mít právo o tom přímo rozhodnout, pokud o to projeví zájem.
Pojďme na další téma. Omezení politických neziskovek na komunální úrovni je jedno z témat, které považuje hnutí SPD za stěžejní vzhledem k situaci, která v obcích a městech Moravskoslezského kraje a nejenom tohoto kraje panuje. Jak je možné, pane poslanče, omezit politické neziskovky na úrovni komunálu? Existují proto nějaké, řekněme, reálné mechanismy, kterými mohou radní skutečně natvrdo operovat a určit, co neziskové organizace mohou a co už nemohou provádět na úrovni, která spadá pod jejich kompetenci, to znamená město nebo obec?
Tady tak pochopitelně jedna z věcí, které potřebují ty politické neziskovky ke své činnosti, jsou finance. V okamžiku, kdy nějaká neziskovka s politickým programem bude žádat o finance z obecního rozpočtu, tak je vždycky tady možnost prostě tu neziskovku s politickým programem nepodpořit. A já zodpovědně mohu říct, že pokud by k takové situaci došlo, tak my prostě tyto neziskovky s politickým programem podporovat nebudeme. To je jeden bod. A druhý bod je ten...
Ještě než k tomu dostaneme, já vás, pardon, že vás přerušu, ale jsou třeba nějaké radnice na Severní Moravě, které jsou velmi výrazně vstřícné nebo tolerantní k prosazování a podpoře těchto neziskovek? Mohli byste jmenovat třeba nějaké?
Úplně přesně je jmenovat nemůžu, protože já nejsem schopen nastudovat rozpočty všech moravskoslezských obcí, ve kterých se schvalují tyhle peníze. Nechtěl bych nikoho nespravedlivě nějakým způsobem osočit, takže v tomto případě si dovolím nebýt konkrétní. Nicméně to, o co tady jde, je ten náš přístup a my to prostě podporovat nebudeme finančně. A druhá věc je ta, že v případě kraje a obcí u těch škol, ve kterých je zřizovatelem obec nebo kraj, my rozhodně nebudeme podporovat to, aby politické neziskovky s politickým programem nějakým způsobem školili naše děti o tom, co si mají myslet, co je dobře, co je správně, a aby jim třeba člověk v tísni vysvětloval, co je dezinformace a co dezinformace není, protože oni se rozhodli, že toto je konspirační rádio a tohle je oficiální rádio, tohle je konspirační web a tohle je správný web, takže z pozice zřizovatelů jednotlivých škol, podle toho, jestli patří pod kraj nebo pod obec, tak bychom prostě velmi výrazným způsobem nesouhlasili s tím, kdyby na těch školách nějakým způsobem k takovýmto akcím nevyváženým docházelo. Zase na druhou stranu opět nemůžeme nic zastavovat, nemůžeme nikomu přímo něco přikazovat nebo zakazovat v tomto směru, ale budeme o tom velmi, velmi jednoznačně informovat veřejnost tak, aby o tom věděla.
Ono se skutečně nebo v podstatě jedná o komunální úroveň, nicméně co se týče financování, tyto neziskovky mohou a také jsou financovány větší měrou buď z krajské, anebo centrální úrovně, nebo si schánějí prostředky sami, například Evropský strukturální fond, norské fondy a tak podobně. Tak jak chcete třeba dosáhnout toho, nebo jak bychom mohli dosáhnout eventuálně toho, abychom zamezili politickým neziskovkám čerpat dotace ne z pokladnic měst a obcí, ale z jiných zdrojů, čímž vás v podstatě obejdou a budou veselé nerušeně působit dál v rámci okresů, krajů a tak podobně.
To, co jste popsal, bohužel přesně popisuje tu situaci. Ten systém zneužívání těch, já říkám, soukromých ziskových organizací k ovlivňování politické situace v napadené zemi je prostě dokonale vymyšlený a je ve své podstatě jakoby neprůstřelný v tom, abyste jim ty finance nějakým způsobem dokázali sebrat. To prostě, to si řekněme, že ty karty jsou rozdané tak, že pokud se nedostanete z 51% do vedení kraje nebo republiky a nebo s někým velice rozumným neuděláte koalici a nebudete mít těch 51%, tak to jejich financování prostě jen tak neomezíte a už vůbec neomezíte to financování ze zahraničí. Nicméně, protože to je problém celosvětový, protože to je problém...
V Severní Koreji ho asi tak příliš nemají.
No, nemají to v Severní Koreji, ale mají v Americe mají zákon o zahraničních agentech. Ano. V Ruské federaci mají zákon o zahraničních agentech. V Maďarsku teďka přijali, řekněme, Lex Soros. Dá se proti tomu vystupovat, ale za mě osobně nejdůležitější zbraní pro nás tady v tomto je veřejné a transparentní informování o tom, co se děje, kdo ty neziskovky jsou, jaký mají program, jak se chovají na našich školách, tak aby lidé věděli, kdo vlastně pracuje s jejich dětma a co jim v té škole vykládají a o čem se je snaží přesvědčit, že je ta jedna jediná správná pravda a všechno ostatní je prostě lež a nenávist.
A tomu všemu právě my se na Svobodném vysílači velmi intenzivně věnujeme, vypracováváme různé analýzy, které mapují činnost a aktivity těchto neziskových organizací. Různě to střídíme do skupin a tak podobně informujeme o jménech, faktech, smlouvách, datech a hlavně číslech a tak dále. No, pojďme na další téma. Dalším tématem nebo okruhem pro města a obce v Moravskoslezském regionu představuje oprava chodníků, které se na některých místech nacházejí opravdu v dezolátním stavu. Potom také úklid v prostorech MHD, městské hromadné dopravy a tak podobně. Toto se děje nedostatečně. Myslíte, že se současné radnice o tato zdánlivě drobná komunální ryze, komunální témata nestarají?
Myslím si, že to je individuální. Je třeba říct, že v některých městech anebo městských částích to je problém a v některých městech a městských částích to zase až takový problém není. Neřekl bych, že celá situace v Moravskoslezském kraji je nějakým způsobem tragická a že se nám Moravskoslezský kraj rozpadá pod rukama, tak to určitě není. Nicméně i tady v tomto lze v jednotlivých obcích nalézt rezervy a ono tomu právě odpovídá, když chodíte mezi ty občany a ptáte se jich, tak oni vám řeknou, co je v kterém městě nebo v té obci trápí, a když zjistíte, že vám to někdo opakuje už 10krát, tak zjistíte, co je ten konkrétní problém v té dané obci. Takže ano, v některých obcích mají problém s chodníky a v některých obcích mají zase problém s parkováním pro auta. V některých obcích nemají zas až tak málo parkovacích míst, ale není tam skoro na čem jezdit, protože jejich silnice jsou prostě v katastrofálním stavu. Vždycky to záleží na osobnosti člověka, který tu obec vede, a vždycky to záleží na tom, jestli v tom zastupitelstvu je chuť pracovat pro ty občany, anebo chuť se zajistit na doživotí do konce života na úkor svých spoluobčanů.
Já bych možná řekl, že i na komunální politice se pohybuje skupina politiků, kteří nechtějí ani postupovat v tom pomyslném kariérním žebříčku na kraje, postupně třeba i na celostátní pozici, ale mají chuť se jednoduše upíchnout v tom vybetonovaném dělíku, řekněme, lukrativního charakteru v rámci komunální politiky, tam setrvat, tam zůstat a zajistit si tak v podstatě nerušený biznis s výhledem na dalších 10, 20, 30 let.
To s vámi naprosto souhlasím. Mám i svá konkrétní podezření, nicméně prostě nebudu je v současné době zveřejňovat, protože to je prostě pochopitelně problém někomu, kdo už v tomto oboru pracuje nějakých 25 let, tak je problém mu dokázat, že se na něčem takovém podílí, takže konkrétně nebudu, ale naprosto s váma souhlasím. Ano, je mnoho politiků na komunální úrovni, kterým se prostě nevyplatí postupovat v těch politických patrech výš, protože by to pro ně znamenalo velmi výraznou finanční ztrátu.
Ano, tak jsem to přesně měl na mysli. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. My si zahrajeme písničku a po ní vstoupíme do konečné poslední fáze našeho rozhovoru, protože my jsme ta témata skutečně prodloužili na citelnou dlouhou úroveň, takže se budeme snažit zkrátit. Takže čtvrtá část se blíží, po písničce vydržte s námi. Jsme tu zpátky za chvilku. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju vám hezký večer.
これだけは忘れないで離れていてもここにいる聞きたいことは山ほどあるけど答えなくていいからこれだけは思い出して帰る場所ならここにある言いたいことは山ほどあるけど言葉にできないから
Svobodném vysílači posloucháte dále letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je dnes poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Lubomír Volný, zastupující města a obce Moravskoslezského regionu. Pojďme se podívat na nezaměstnanost. V Moravskoslezském kraji, na kterém se silně podepsal Zdeněk Bakala zhruba 30-miliardovým dluhem společnosti OKD, která je momentálně v insolvenci. V České republice je nově ministerstvem průmyslu a obchodu zakládán nový státní národní inovační fond. Tento fond má podporovat různé startupy nových firem a mají v něm být prostředky ve výši minimálně 1,4 miliard korun. Jenomže ředitel tohoto fondu má být Antonín Dvořák. Antonín Dvořák je bývalým viceprezidentem londýnské BXR Partners z BXR Group, která v době jeho působení v této skupině patřila Zdeňku Bakalovi. Antonín Dvořák se podílel na prodej bývalých bytů OKD, pracoval pro BXE Partners od roku 2010 a byl členem nejužšího týmu pro prodej největšího rezidenčního portfolia v České republice, těch zmiňovaných 43 000 bytů OKD. Zdeněk Bakala a bývalé byty OKD prodal realitnímu investorovi Roundhill Capital. Pro Roundhill Capital přitom ale pracuje další člověk, Stanislav Kubáček. A Stanislav Kubáček donedávna byl manažerem a viceprezidentem londýnské pobočky Bakalovy BXR. Vida, jak to má hezky ošéfované na všech frontách. Vy jste mimo jiné členem vyšetřovací komise OKD. Nezdá se vám, pane poslanče, že vliv Zdeňka Bakaly navzdory jeho rukopisu na severní Moravě v oblasti uzavřených šachet, dolů, vyhozených horníků na dlažbu, takže jeho vliv ve státní správě jaksi znovu nepochopitelně roste. Jak si to vysvětlujete? Čím je to způsobené?
Nejdřív mi dovolte, pane redaktore, smeknout pomyslný klobouk nad vaší investigativní činností, protože musím vám říct, že teď touto analýzou jste mě opravdu ohromil. Já vám za ní velmi děkuji a vyděsil jste mě. Protože objektivně člověk, o kterém se ví, že se tak výrazným způsobem negativně podepsal nejen na ekonomice Moravskoslezského kraje, ale prostě přeneseně i na ekonomice prakticky celé republiky. Jestli se ty informace potvrdí, že ti lidé, o kterých jste mluvil, jsou opravdu zase tak vysoko ve státních orgánech, které mají nějakým způsobem směřovat, disponovat za prvé velkými prostředky a za druhé směřovat rozvoj naší ekonomiky nějakým směrem, takže jsou napojení jako na Zdeňka Bakalu. Tak to je pro mě teda opravdu informace téměř katastrofálního dosahu, protože já prostě nerozumím tomu, kdo něco takového může umožnit z personálního hlediska. Pro mě to je opravdu zničující informace a katastrofa.
Co se týče tedy pana Bakaly, jak bychom mohli charakterizovat nebo jak bychom mohli hodnotit výsledek toho soudu, který byl vyhodnocen tak, že v podstatě nikdo za nic nemohl a tak podobně. Vy jste právě v této komisi, mě by zajímaly třeba nějaké interní informace, samozřejmě ty zveřejnitelné, jak to vůbec je možné v této republice?
Ten výsledek toho soudu je prostě, a to si zase opět musíme přiznat, prostě tak jsou karty rozdány, tak je výsledkem toho celkového stavu těch věcí veřejných v naší republice. Bohužel, prostě to tak je a já se obávám, že privatizační podvody těch 90. let a té první dekády 21. století náš systém v současné době ne, že neumí, ale prostě nechce postihnout. To je můj vnitřní názor. Co se týká
na vliv ČSSD, která má výraznou afinitu právě se Zdeňkem Bakalou, takže narůstá v rámci koalice s ANO.
To už je opravdu velká spekulace, kde teďka nejsem schopen, prostě objektivně teďka nejsem schopen vám říct nic, co by mělo nějaký racionální základ. Pocitově 100% ano. Pocitově s vámi naprosto souhlasím. Nejsem schopen to v současné době nějakým způsobem prokázat, ale on to prokáže čas. Bohužel, on to vždycky prokáže čas pozdě. Takže já můžu slíbit jedno jediné. My v té vyšetřovací komisi OKD já nemůžu prostě prozrazovat žádné detaily, protože teďka vcházíme do poměrně citlivé etapy naší činnosti. Tam je politická vůle napříč většinou politického spektra. Tam je politická vůle prostě něco zjistit a něco s tím udělat. I proto se budeme scházet i přes prázdniny, aby to prostě neuslo, aby jsme nějakým způsobem tou věcí pohli. Zároveň si tady troufnu tvrdit, že v části vyšetřovací komise není politická vůle s tím cokoliv udělat a je tam naopak, vnímám tam jakoby snahu dovést to úplně ke stejnému výsledku, jako bylo to soudní řízení. Ale ve většině komise ta politická vůle je a já doufám, že to dopadne co nejlepším způsobem. Ovšem, absolutní spravedlnosti to zřejmě nedopadne a to bohužel nemůžu nikomu slíbit ani zaručit. A osobně mě to velice mrzí.
Ano, to rozumím. Na Ostravsku končí těžba černého uhlí, tedy i těžký průmysl, spousta lidí bez práce, bez jistoty zaměstnání, bez stability v osobním a rodinném životě, bez určité vize do budoucnosti. Nespěje Ostravsko pomalu, ale jistě k přeměně v jedno obrovské ghetto s centrem narkomafie, nebo to jsou podle vás silná slova? My si totiž vybavujeme i školu, myslím, v Orlové, která je na severní Moravě, kde před několika lety byla uveřejněna statistika, kde každý čtvrtý deváťák, tuším, má přímé zkušenosti nejenom tady s měkkými, ale hlavně s tvrdými drogami, jako je třeba heroin a tak podobně. I když já nevím, kolik ta škola má dětí, to znamená, že tam mohlo být třeba 500 dětí a každý čtvrtý deváťák a devátá třída má třeba 30 dětí, to znamená, že to mohlo být třeba 5-6 dětí. Jo. Ono ta čísla v rámci médií se dají velmi hezky upravovat, jo. Ale i kdyby, tak je to poměrně alarmující číslo, tak ty zkušenosti s drogou tu jsou velmi rozsáhlé na severní Moravě kompletně, tak nejsou to příliš silná slova v rámci toho centra narkomafie, v rámci z ghetta z Ostravy, které by mohlo vzniknout?
To se dá rozebrat opět z několika různých úhlů pohledu. Jeden z těch úhlů pohledu je ten, že samozřejmě ubytek pracovních míst v těch profesích, které byly pro Ostravu velmi typické, což je hutnictví, těžká strojírenská výroba a těžba uhlí, tak to je ve své podstatě nějakým způsobem nevyhnutelný proces, který se přes několik krizí v průběhu těch posledních 20 let podařilo nějakým způsobem dotáhnout až do stavu nějakého určitého sociálního smíru, řekněme, kdy ten region prostě neupadl na úplné dno a v mnoha případech se od něho úspěšně díky neuvěřitelné pracovitosti prostě lidí v Moravskoslezském kraji a té obrovské kombinaci ochoty pracovat a schopnosti pracovat, takže se odrazil, protože lidé v Moravskoslezském kraji, ti poctiví, jsou opravdu ochotní pracovat a schopní pracovat za podmínek, které si tak nějak troufnu tvrdit, že by v jiných krajích vyvolali u občanů velkou nevoli a možná až neochotu pracovat. Já jeden z těch bodů, jedna z těch možností, která by Ostravě určitě slušela, my jsme to akcentovali jak v krajských volbách, tak v parlamentních volbách, by byl přesun jedné nebo i dvou nějakých státních organizací s celostátním dosahem do Ostravy, protože je to přece jenom třetí největší město v republice. A já si myslím, že nějaký úřad s celostátním dosahem a
zaměstnávající tak byrokraticky přebujela administrativně.
Přesně tak. Zaměstnávající tisíce kvalifikovaných lidí, kteří by měli nadprůměrné platy, by tomu regionu nejen slušel, ale bylo by i férové ho tam umístit. To, že by to znamenalo nějaké technické problémy, pro mě opět jako pro poslance z Moravskoslezského kraje nehraje ve své podstatě vůbec žádnou roli, protože pokud lidé mají vysoce kvalifikovanou, dobře placenou práci, tak prostě ve jménu vyššího principu by měli být ochotní obětovat nějaké své pohodlí prostě a mezi tou Prahou a Ostravou cestovat a také vzhledem k rozvoji těch informačních technologií dnes už není třeba prostě kvůli každému jednání někam cestovat. Takže to si myslím, že je věc, která by chtěla jako nějakým způsobem dořešit. Ku příkladu Brno, jestli se nepletu, tak má úřad ombudsmana, nějaký podobný úřad by prostě tomu Moravskoslezskému kraji, zřejmě Ostravě určitě slušel.
Jinak samozřejmě my se bavíme o přesunu úřadu, nikoli o vzniku nových.
Ano, o přesunu úřadu a ne o vzniku nových. Takže to by byla jedna z věcí, která by mohla nahradit tady ten úbytek těch kvalifikovaných míst v těch odvětvích průmyslu, které byly prostě pro Ostravsko typické.
To znamená přetvoření Ostravy co by hypermoderního města v rámci těchto aktivit, protože s tím by se totiž pojil i rozvoj služeb navázaných na tato nová pracovní místa pro místní, zvýšila by se kupní síla obyvatel, čili vznikaly by nové firmy k uspokojení poptávky, protože lidé by vydělávali více v rámci těchto nově vytvořených pracovních míst, takže by i více utráceli. Prostě takový dominový efekt. Dále inovace, jako třeba aplikovaný výzkum, moderní strojírenská výroba. Vím, že to do značné výroby přesahuje komunální politiku, ale neměly by třeba místní radnice lobovat právě za tento směr směr, kterým by se měl Moravskoslezský region ubírat, pokud by vyvinuli nějakou podobnou aktivitu i z tohoto hlediska, kromě těchto vytvoření pracovních míst, protože to není vše spásné, že?
Tak pochopitelně, rozvoj průmyslových zón a orientace na výrobu výrobku s tou maximální možnou přidanou hodnotou, to je snem každého regionu. A tady opravdu záleží na spolupráci zase těch celostátních, krajských i komunálních orgánů k tomu, aby využili všechny možnosti, které k tomu rozvoji mají. Ale tady opět zasahuje do toho, vemte si osud nejrůznějších průmyslových zón v Moravskoslezském kraji, kdy prostě ty struktury, které tady pořád ještě nějakým způsobem fungují a pořád jsou prostě někde zaháčkované a bohužel spousta z těch lidí, kteří to ovlivňovali v minulosti, se snaží dostat i do těch nově vznikajících hnutí a stran, aby prostě tu situaci nestratili spod kontroly, aby mohli ovlivňovat prostě ty věci tím způsobem, kterým vyhovuje. Takže máme tady prostě případy, kdy ty věci mohly dopadnout a nedopadly tak, jak dopadnout měly. Takže to je zase opět ta věc, kde se opět obracím s apelem na voliče, aby nerezignovali na své volební právo, aby si vyhradili v tom životě, který není jednoduchý v Moravskoslezském kraji, ale aby si vyhradili nějakou dobu na to, aby si zanalyzovali, co kdo za posledních 4, 8, 12 let udělal pro to, aby se v tom Moravskoslezském kraji žilo opravdu lépe. A co kdo udělal a mělo to za následek to, že se v tom kraji zas až tak dobře v některých oblastech života nežije a potom, aby na základě kvalifikovaného rozhodnutí šli volit.
Mě třeba napadá v oblasti Ostravy i její strategické umístění, protože to je také dost výrazný aspekt, kterého by mohla Ostrava využít, protože využití potenciálu plynoucího z tohoto umístění Ostravska, tím pádem i přepravy různých komodit firem, které by se potom napojily na nejdůležitější transevropské koridory. Od severu na jih je to Balsko-Jaderský koridor, viz dálnice D1 od prosince 2012, ze západu na východ je to zase Rýnsko-Dunajský koridor na trase Mnichov, Praha, potom Ostravská odbočka, Žilina, Košice, Ukrajina. Není to obrovský potenciál pro snadné napojení firem převážejících zboží třeba různé na trasy transevropských dálnic, ale i třeba železnic můžeme jmenovat, navíc třeba letiště Leoše Janáčka v Ostravě, potom letiště Mošnov. Myslíte, že toho Ostravsko dokáže nějak nebo nějak efektivně využívá těchto možností?
No, vy jste teďka opět uhodila hřebíček na hlavičku, já opravdu před vámi smekám, protože jste skvěle připraven. Nicméně vzhledem k některým problémům s infrastrukturou a vzhledem k některým problémům s nekvalitní výstavbou a vzhledem k problémům třeba s výkupem pozemku, a což typickým příkladem je nedokončená Rudná ulice. Já jsem tak trošku rád, že ta přeprava neroste zase až nějak dramatickým způsobem rychle, protože Ostrava třeba v současné době se pohybuje na hranici a někdy až za hranicí kolapsu dopravního, protože ta infrastruktura opravdu je jakoby zanedbaná a není připravená na tento nápor, ale bylo by to opravdu skvělé. A jak říkám, jako máte opravdu skvěle připravené vystoupení. Ano, je to jeden z potenciálů, který opět zase může zvednout životní úroveň lidí v Moravskoslezském kraji, v celém Moravskoslezském kraji, ale tohle opravdu na komunální úrovni nejde zařídit. Ale jak říkám, opět, jo, my jsme schopni pracovat na celorepublikové, krajské i komunální úrovni a všechny tyhle věci, o kterých jste mluvil, si uvědomujeme.
V tom se právě ukazuje, že je dobré mít provázaná ta jednotlivá politická patra, jak na komunále, tak i na kraji, tak i na celostátní úrovni, aby mohla v podstatě strana slaďovat určité aktivity a postupovat jednotlivé záležitosti řekněme, z komunálu, potom i krajů na tu celostátní úroveň a přetavit to do nějakých, řekněme, aktivit na celostátní parlamentní úrovni a potom zpětně, jak si pomáhat těm jednotlivým regionům.
Přesně tak, máte pravdu a my jsme to teďka probírali na našem grémiu i při návštěvě tom já v Moskvoslezském kraji, prostě dokud ta strana nebo to hnutí nezapustí kořeny na všech třech těchto úrovních, to znamená celostátní parlament, senát, na té krajské a komunální, tak nemůže efektivně prostě řešit problémy, které ti občani mají, protože každý ten problém má řešení na jiné úrovni. Takže my si to uvědomujeme a proto teďka s maximálním nasazením půjdeme do těch komunálních voleb tak, abychom prostě byli uchyceni i na té komunální úrovni a mohli řešit i ty problémy, které buď to řešit ty problémy na komunální úrovni, které jsou řešitelné, anebo komunálu právě, když budeme mít ty prsty na tom tepu těch informací, ty informace přenášet prostě na kraj a na celorepublikovou úroveň. To je naším cílem.
Tak blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Já tu mám ještě posledních několik otázek ohledně ryze komunální politiky. Jaké je složení třeba listin kandidátů ve větších městech Moravskoslezského kraje? Kdybyste nám měl představit kromě vás několik hlavních lídrů, kteří se rozhodli kandidovat do obecních zastupitelstv a spojit své jméno s SPD. Na severní Moravě například kandidují doktor Kamil Bierský, praktický lékař, senátní obvod Opava, potom Penelope Valsanisová, farmaceutka, senátní obvod Ostrava Jih. O tom jsme se bavili, anebo doktor Bohdan Kufa, vedoucí lékař Lázní Darkov, senátní obvod Karviná, o těch jsme se také bavili. Jsou ještě nějací další, o kterých už víte, kteří kandidují za SPD na severní Moravě, třeba v Ostravě a v dalších regionech?
Vy mě opravdu dostáváte, jo? Vy jste vyjmenoval přesně ty tři kandidáty na pozice senátorů, které já jsem se tady chystal odtajnit.
A tak se
omlouvám. Ale to je v pořádku, jako je vidět, že jste opravdu jako profesionál na úrovni, že jste se připravil. Co se týká jednotlivých kandidátek na komunální úrovni, tak to opravdu ještě komentovat nebudu, protože musí proběhnout, řekněme, primárky na té okresní úrovni, tak abychom si stanovili finální pořadí těch kandidátek, ale už teď můžu odpovědně prohlásit, že prostě za nás budou kandidovat lidé všech možných profesí.
Když řeknete barev i.
Prosím. Samozřejmě. Samozřejmě všech možných barev duší, protože my jsme hnutí, které se nebojí rozmanitosti. My jsme hnutí, které si nenechá rozmanitost nepřirozenou akorát vnucovat. Takže my s tímhle nemáme vůbec žádný problém. Ale budou za nás kandidovat otcové od rodin, maminky, seniori, studenti. Budou za nás kandidovat lidé, kteří se živí poctivou prací, ať už jako živnostníci nebo zaměstnanci, úředníci, vysokoškoláci, jak už jste říkal, lékaři. Všichni tito lidé za nás kandidovat budou a jakmile budou ty kandidátky definitivně schválené, odsouhlašené v tom demokratickém procesu, který u nás probíhá, tak je zveřejníme a s radostí budeme naše kandidáty prezentovat.
Já vím, že předseda hnutí SPD Tomio Okamura navštívil severní Moravu právě o víkendu 16. 17. června, na což jste poukazoval. Jak to probíhalo? Můžeme to považovat i za jakýsi startovní výstřel komunálních voleb na severní Moravě?
Tak určitě se to tak pojmout dá. Probíhalo to z mého úhlu pohledu naprosto fantasticky. Já už jsem říkal, mě prošlo rukama snad 1000 mobilních telefonů, kdy lidé prostě zastavovali Tomia, chtěli se s ním fotit, chtěli se s ním podat ruku, chtěli si s ním popovídat. Přišli za náma i lidé, kteří otevřeně řekli, že nesouhlasí s jeho politikou, že se jim nelíbí, co říká, ale že ho respektují jako osobnost, která dokázala vybudovat úspěšné politické hnutí, takže jsme měli několik velice, velice zajímavých debat i s lidmi, kteří třeba s námi nesouhlasili, ale byly to debaty na úrovni, protože umění nesouhlasit je taky jedno z velkých umění a spousta lidí v průběhu toho víkendu toto umění nesouhlasit na úrovni projevila a bylo to fajn, nebyl s tím vůbec žádný problém, nicméně podpora přímo pro nás.
To umění také rád s vámi projevil, že nemám v čem, obávám se, bohužel.
No prozatím ne, nicméně tak umění souhlasit je taky příjemné. Ale ta podpora byla veliká, byla masivní a my prostě opravdu máme v Moravskoslezském kraji aktivní tým, který pracuje v ulicích našich měst a já si myslím, že to je jeden ze stavebních kamenů našeho úspěchu, kdy my jsme prostě měli nejlepší výsledek, co se týká počtu zastupitelů jak v krajských volbách a nejlepší výsledek, co se týká procentuálního výsledku i v parlamentních volbách. My jsme byli tuším 13,84% a teďka některé průzkumy nám dávají 15-16% v některých městech a je to podle mě hodně způsobeno tím, co dělá Tomio Okamura sám ve velkém. To znamená, že chodí mezi lidi, povídá si s nimi a oni vidí, že to není žádný politik ze skleníku v Praze, ale hlavně, že to není žádný prostě, tak jak u nás nálepkují všemi těmi odpornými nálepkami, které sami ani nechtějí opakovat, ale že to normální člověk, který s vámi normálně popovídá a podá si s vámi ruku, ať už máte jakýkoliv politický názor, nebo ať už jste příslušníkem jakékoliv skupiny, prostě podá si s vámi ruku, bude se s vámi bavit, bude se ochoten s vámi zastavit a vyměnit pár slov. Není to žádný fanatik, tak jak se to snaží prezentovat naše média, tak to, co dělá Tomio Okamura sám ve velkém, tak děláme my v mnoha lidech v ulicích našich měst, v našich petičních stánků, jakoby v malém. No. Tam stojí právě ti naši lidé, naši členové, naši otcové od rodin, maminky, babičky, dědečkové, prostě studenti, naši členové, lidé, kteří nás podporují a opět ti lidé, kteří procházejí okolo těch našich stánků, podepisují naše petice nebo s námi komunikují, tak vidí, že my jsme úplně normální lidé, kteří jenom chtějí tuto zemi změnit nějakým směrem, ale tím směrem ji chceme změnit svobodně a demokraticky a protože to ti lidé vidí na těch ulicích, tak se nám daří aspoň v tom Moravskoslezském kraji velice úspěšně prorážet za prvé tu cenzuru tichem a za druhé tu cenzuru lží a fejky a různými hoaxy o našem hnutí.
Poslední otázka. Já se na to ptám každého poslance SPD, zeptám se i vás. Já jsem uvažoval i o tom, že kdo se tomu číslu ocitne nejblíž v rámci svého regionu, tak ten by mohl i něco eventuálně vyhrát našeho rádia. To ještě nevím, musím prodebatovat s kolegy, ale zeptám se vás. Troufáte si odhadnout, jaká bude průměrná volební účast ve městech a obcích Moravskoslezského regionu, protože jsme zaznamenali třeba poměrně nízkou účast v rámci krajů. Kraje jsou takové poměrně nepopulární v rámci volby, kde se účastnila slabá třetina nebo něco lehce přes třetinu obyvatel České republiky v roce 2016. Myslíte, že komunální volby na tom budou lépe?
Já doufám, že naši voliči zvednou tu průměrnou účast a můj tip je, že díky tomu, že odvedeme kvalitní práci v kampani a přesvědčíme lidi, aby k volbám přišli, takže průměrná účast v Moravskoslezském kraji bude 35%.
35%. To je skvělé od politika slyšet konkrétní číslo, mimochodem, jo?
No, tak vy jste byl skvěle připravený, tak já jsem si prostě typl odvážně.
Dobře, já si myslím, že taková tolerance 5% tady určitě bude spíše nahoru tedy než dolů. Doufejme alespoň a doufejme, že jsme tímto rozhovorem přiměli i některé voliče minimálně k zamyšlení i ty, kteří by projevili své umění nesouhlasit, takže jsme minimálně přesvědčili k tomu, aby se zamysleli nad některými procesy a situací, která panuje nejenom tady v Moravskoslezském regionu. My postupně budeme procházet s dalšími politiky se hnutí SPD další regiony České republiky, takže vážní posluchači, pokud pocházíte z jiného kraje než je severní Morava, tak poslouchejte Svobodný vysílač každé pondělí od 19 hodin, kde vám budeme představovat další politiky z hnutí SPD, kteří budou reprezentovat i další kraje. Měli jsme tu hlavní město Praha Jirku Kobzu, měli jsme tu Karlovarský kraj, paní poslankyni Karlu Maříkovou. Teď byl naším dnešním hostem Lubomír Volný, poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie, který reprezentuje severní Moravu, Moravskoslezský region, se kterým jsme si povídali o problémech, které pálí a tíží obyvatele tohoto regionu. No a příští pondělí poslouchejte dále, protože tu budeme mít dalšího poslance z hnutí SPD, který bude reprezentovat další jeden region z České republiky. Pane poslanče, já vám moc děkuji, že jste byl naším dnešním hostem. Bude vám držet palce i vašim kandidátům, nejenom v rámci komunální politiky i do Senátu a těším se, pokud budete mít třeba nějaké další žhavé téma anebo něco cokoliv, tak se tu opět setkáme u mikrofonu Svobodného vysílače. Děkuju.
Já vám děkuji za pozvání a byl to velice příjemně strávený čas.
také to tak cítím. Tento i ostatní pořady, vydání pořadu Hovory u Klábosnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout buď na stránkách svobodný-vysílač.cz v archivu pod studiem Tapin Radio, anebo si nás můžete vyhledat i na kanále YouTube. My teď máme drobnější technické problémy v rámci přechodu na jiného správce této sítě na YouTube, tedy pořady budou dodatečně jaksi donahrávány, doaplaudovány na YouTube, to znamená, že sice se spožděním, ale budou tam, ale archiv svobodného vysílače funguje i nadále a samozřejmě my umísťujeme hned po odvysílání naše pořady do archivu, to znamená, že je k dispozici tento pořad pro vás, pro všechny, kteří se chcete seznámit, co se děje v severní Moravě a jaký program SPD v tomto regionu prosazuje. To by bylo pro dnešek vše, já se s vámi loučím, přeju hezký zbytek večera, příjemný a nižší nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, hezký večer.
Making a way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass me by? 'Cause you know I miss you. Now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by now? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you tonight. And I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way, making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? 'Cause you know hold you tonight.